16. decembra smo že in kot bi trenil bo tukaj Božič. Po nekaterih domovih že stojijo praznično okrašena drevesca, ponekod pa se tudi še držijo stare navade in jih postavljajo 24. decembra. In če novoletne ali božične jelke oziroma smreke še nimate in kolebate, za kakšno bi se sploh odločili, naravno, umetno, jelko, smreko? Ja, tisti, ki so novembra na povabilo centra Dina iz Pivke poslušali predavanje doktorice Mateje Kišek, verjetno že vedo, nam pa bo pri izbiri pomagala v naslednjih minutah. Doktorica znanosti iz področja upravljanja gozdnih ekosistemov je tudi profesorica na Srednji gozdarski in lesarski šoli v Mariboru, kjer poteka zanimiv preizkus. Smreko so posekali ob pravi luni, da ne bo odmetavala iglic.
V pisnih verjih pa naj bi take smrečice, ki so posekane v pravi luni, iglice obdržale še zelo dolgo, nekako tudi do 20-30 let, ki je na podstrešju, če ostanejo. Tako da je mogoče še malo prehitro za kakšne konkretne zaključke, bomo pa sigurno o tem še kaj rekli v prihodnjih letih. Oziroma vsaj nekje do spomladi, ko bomo videli dejansko, kakšna je razlika med smrečicami oziroma med jelkami, ki so posekane v pravem času, pa tiste, ki so posekane malo prej in pa malo kasneje.
Letošnji pravi čas smo že zamudili.
3 dni pred 11. polno luno v letu naj bi bil tisti pravi čas.
Sicer pa je izbira res velika. Od umetnih drevesc do naravnih, smrek, jelk, brinov in borov, v loncih in brez.
Vsak vidi to božično drevo na nek svoj način, nekaterim zelo veliko pomeni, da so božična drevesa tista prava, morda jih v svojem gozdu posekajo in imajo zaradi tega še prav poseben čar. Sveža drevesa nam s svojimi eteričnimi olji tudi zelo prijetno dišavijo decembrski dom, če temu tako rečemo. Spet drugi pa so bolj navdušeni nad umetnimi smrekami oziroma nad umetnimi temi novoletnimi drevesi. Moramo povedati pri tem, da ta drevesa potem, ko zaključijo svoje poslanstvo novoletno, še dolgo časa preživijo nekje na nekih smetiščih, na odpadih, ker se zelo težko reciklirajo.
Tretja možnost pa je živo drevo posajeno v loncu. Po praznikih ga lahko posadimo na vrtu, a pozor, v dnevni sobi je bilo izpostavljeno višjim temperaturam.
In če bomo to smrečico prehitro odnesli ven, bo drevo nekako že v takih procesih, kot bi bila pomlad, se zelo hitro lahko zgodi, da pride do pozebe takšnega drevesa in nam dejansko ne preživi. Tako da, če želimo res biti povsem ekološki, moramo vedeti tudi to nekako ozadje oziroma fiziologijo dreves, kaj se v resnici v njih dogaja.
Posajena drevesa so v velike trgovine prišla iz tujine.
Sigurno se na njih lahko tudi kakšna nezaželjena žival ali pa gliva najde. Na to moramo seveda biti pozorni, je pa nekako že z vsemi pregledi se poskuša seveda na neki takih zakonski ravni vse te stvari nekako omejiti, da bi bilo vseh teh škodljivih, tujerodnih ali pa invazivnih organizmov čim manj. Se pa sigurno lahko kaj po nesreči tudi prenese zraven.
Seveda pa kavkaške jelke ne bomo sadili v gost, ampak na vrt. Katero drevo pa je odvisno tudi od tega, na katerem koncu Slovenije živimo?
Nekateri so imeli navado v domove prinašati jelke, predvsem zaradi tega, ker jih je bilo v gozdu veliko, spet drugi smreke. Morda so jelke malenkost bolj obstojne v hišah kot jelke, zato ker malo kasneje odvržijo svoje iglice. Včasih v preteklosti so na nekaterih delih Slovenije prinašali tudi borove vejice, brinove vejice.
Sogovornici je najljubša smreka, ker je najbolj košata, naravna seveda, saj sveža drevesa v dom prinašajo posebno energijo. Mateja Kišek tudi poudarja zdravilno vlogo gozda. Rastlinska eterična olja v našem telesu spodbujajo delovanje tako imenovanih morilcev, ki nas zaščitijo, tudi ko ni listja.
Tudi če ni listov, drevesa so tam in drevesa so živa in čeprav so v nekem tem, ne rečemo, zimskem mirovanju, še posebej listavci, ne, iglavci kljub temu živahno proizvajajo hrano še naprej, tako da gostje nas vabi v svoj objem kadarkoli v letu in vedno nam bo koristil sprehod skozi gost.
Z Matejo Kišek sem se pogovarjala Maruša Mele Pavlin.